Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 13 μετάλλια, εκ των οποίων 2 χρυσά, 6 ασημένια και 5 χάλκινα στις ηλικιακές κατηγορίες παιδών και κορασίδων. Την ανάλυση των σπουδαίων διακρίσεων για τον ελληνικό αθλητισμό θα κάνει η παγκόσμια σε διακρίσεις Ελληνίδα Έλλη Μιστακίδου, η οποία ως αθλήτρια έχει στη συλλογή της ένα ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, 2 χρυσά, 3 ασημένια και 5 χάλκινα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελα, 3 ασημένια μετάλλια και 6 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα. Η Έλλη Μιστακίδου θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους πεντοκιανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Έλλη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, το οποίο διοργάνωσε η χώρα μας, η Αθήνα, η Ελλάδα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, παρόλο που καταφέραμε 13 μετάλλια, δεν σημαίνει αυτό ότι και οι άλλοι αθλητές που αγωνίστηκαν τα πήγανε αρκετά καλά, άσχετα μα δεν ανέβηκαν στο βάθρο. Σαν ΤΑΕΚ Βοντό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σαν ελληνική ομοσπονδία που έδωσε το καλύτερο σε αυτές τις μικρές ηλικίες, το να προετοιμαστούν 25 μέρες πριν το πρωτάθλημα. Κάνανε προετοιμασία στην Καρδίτσα και αυτό είναι νομίζω το παν για την εθνική ομάδα, το να μαζεύονται οι αθλητές και να κάνουν κοινόβια προετοιμασία, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να έχουν πολλά ζευγάρια, πολλούς αντιπάλους, διαφορετικά κιλά και να προετοιμαστούν λίγο πιο καλά και να είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους.
Έλλη, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία είναι νέα σε ηλικία το γεγονός ότι εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο?
Πολύ καλά το αντιμετωπίζουν και όταν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν και προετοιμασία μέρες πριν και να είναι ισόκλειστοι όλοι μαζί, το δέσιμο είναι καλύτερο και αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον όσον αφορά να βοηθάνε στην προθέρμασή τους, να βοηθάνε στο αν χρειάζονται κάποια υλικά να τους φέρνουν όταν αγωνίζονται. Ήταν πολύ δεμένα όλα τα παιδιά και αυτός είναι ο στόχος της Ομοσπονδίας, να μπορέσουμε να έχουμε ομάδες και στους έφηβους και στους άντερες και να είναι όλοι μία γροθιά, ενωμένοι όλοι οι αθλητές, γιατί αυτό βοηθάει από τη δική μου πείρα. Όταν γινόταν παλιότερα, θεωρώ πως ήταν αυτό που με βοηθούσε περισσότερο. Το να είμαστε 16 αθλητές στις ηλικιακές κατηγορίες αντρών, στους έφηβους 20, στους παιδες 20, στο να έχουν δίπλα τους άτομα που φωνάζουν την ώρα που αγωνίζεται ο αθλητής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και ενθαρρύνει όλα τα παιδιά.
Έλλη, αυτά τα παιδιά είναι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού ΤΑΕΚ Βοντό, του ελληνικού αθλητισμού. Εσύ έχεις δει και την πλευρά της αθλήτριας και την πλευρά της προπονήτριας. Θα ήθελα να μου πεις κάτι που αυτό που λέμε είναι η αθέατη πλευρά, αυτή που δεν βλέπει ο κόσμος πολλές φορές. Ο κόσμος, θεατές, βλέπουν τη διάκριση, τα μετάλλια, τις επιτυχίες. Σίγουρα έχεις δει αθλητές οι οποίοι κάνανε κάποιες διακρίσεις και δεν είχαν συνέχεια, αλλά και κάποιους αθλητές που δεν είχαν διακρίσεις σε μικρές ηλικίες, αλλά μετά κάναν τεράστια καριέρα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, σε διεθνές επίπεδο αυτό συμβαίνει έτσι και σε άλλα αθλήματα. Πώς είναι αυτή η πλευρά, δηλαδή κάποιος αυτό που λέμε να είναι ταλέντο μικρός αλλά να μην έχει συνέχεια, και κάποιος ο οποίος δεν φαίνεται να έχει τόσες μεγάλες διακρίσεις, μετά να κάνει που λέμε την εκτόξευση?
Ναι, για μένα πιστεύω πως δεν υπάρχει λέξη ταλέντο. Νομίζω ότι όποιος δουλεύει σκληρά και έχει στόχο και είναι προσιλωμένος σε αυτό που θέλει και σε αυτό που αγαπάει, αργά ή γρήγορα έρχεται η επιτυχία. Όσον αφορά κάποιες μικρές ηλικίες που είχαν γρήγορα διακρίσεις, είναι πολύ εύκολο να φτάσεις ψηλά, αλλά το δύσκολο είναι να κρατηθείς. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο όσον αφορά οι προετοιμασίες που γίνονται, το πώς σκέφτεται ένα παιδί μεγαλώνοντας, εννοείται πως δυσκολεύουν οι κατηγορίες όταν εντάσσεται σε έφηβους, έχει να κάνει με το πόσο θα αντέξει την πίεση και την πίεση κυρίως. Και το βέβαια το οικογενειακό περιβάλλον, πόσο στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια του παιδιού. Θέλει να μην τα παρατάς, πρέπει να είσαι εκεί συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και κάθε φορά να διορθώνεσαι περισσότερο και να βάζεις στόχο πιο υψηλό, και βέβαια αυτό που πρέπει είναι η προσπάθεια. Δεν είναι τίποτα χωρίς να αν δεν προσπαθήσεις δεν έρχονται οι επιτυχίες.
Μίλησες για πίεση, μίλησες για τη στήριξη των οικογενειών. Τα δεδομένα ανά δεκαετία αλλάζουν και στον αθλητισμό, εδώ αλλάζουν στις διατροφικές συνήθειες. Εσύ το έχεις ζήσει και στον αθλητισμό. Κάποτε με ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα κάποιος μπορεί να παίρνει μια πρόκριση σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή πρέπει είναι βάση βαθμολογίας. Πώς έχουν δυσκολεύσει αυτά τα δεδομένα για έναν αθλητή και μια αθλήτρια να βρεθεί σε Ολυμπιακούς αγώνες, και όχι μόνο αγωνιστικά, πρέπει να πάει σε πολλά βαθμολογούμενα τουρνουά. Χρειάζονται αρκετά χρήματα. Για δώσε μας, Έλλη, αυτό το πλαίσιο.
Και πιο παλιά ήταν δύσκολα στο να μπορέσεις να πάρεις ένα εισιτήριο για να συμμετέχεις στους Ολυμπιακούς αγώνες. Βέβαια, okay, όταν υπάρχει η στήριξη της Ομοσπονδίας και είναι στο πλευρό του αθλητή που έχει υψηλές επιτυχίες, γιατί οι επιλογές το να αγωνιστούν σε προκρίσεις γίνονται βάσει ομοσπονδίας τότε, εκείνα τα χρόνια, με τις ανάλογες επιτυχίες που είχε ο αθλητής, τότε υπάρχει και θα έπρεπε να είναι και η στήριξη από πίσω για να μπορέσει να πάει σε περισσότερα τουρνουά, για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο στην πρόκριση, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, πως έπαιρνε εισιτήριο. Υπήρχαν δύο προκρίσεις, η μία πρόκριση ήταν η ευρωπαϊκή και η άλλη ήταν η παγκόσμια. Πρώτα γινόταν η παγκόσμια. Πήγαινε στην παγκόσμια, αν κατάφερνες να μπει στην τετράδα, έπαιρνες και το εισιτήριο. Αν όχι, η Ομοσπονδία κάποια στιγμή έκανε επιλογή σε 8 άτομα, έστελνε άλλους στην παγκόσμια, άλλους στην ευρωπαϊκή. Και μετά σε κάποιους μπορεί να δινόταν και ευκαιρία και στα δύο, και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό. Δεν έπαιρνες εισιτήριο από την παγκόσμια, μπορούσε να σου δοθεί μία ακόμα ευκαιρία στο να είσαι στην Ευρώπη για να πάρεις το εισιτήριο. Μιλάω για τα δικά μου χρόνια. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, παίζουν σε πολλά Grand Prix τα παιδιά, σε G1 που παίρνουν βαθμολογίες. Η βαθμολογία, όσο άμα κάποιος πάει σε πολλά G και σε Grand Prix και σε President και σε αυτά, μπορεί να πάρει μια πολύ καλή βαθμολογία ώστε να είναι στο νούμερο 1 στο ranking. Αυτό βοηθάει πολύ στις κληρώσεις, στο να μην πετυχαίνεις τους καλύτερους αθλητές σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα από τον πρώτο αγώνα. Και αναγκάζονται τα παιδιά να κυνηγάνε αυτά τα βαθμολογούμενα τουρνουά ώστε να έχουν καλύτερες κληρώσεις. Σίγουρα είναι μεγάλο το κόστος. Οι γονείς, η αλήθεια είναι πως είναι αυτοί που στηρίζουν και παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στο να βοηθήσουν το παιδί και να το στηρίξουν. Μετά υπάρχουν και κάποιες χορηγίες που ο καθένας κινείται μόνος του. Η Ομοσπονδία από την αρχή της χρονιάς που έχει αλλάξει η διοίκηση και έχει βγει πρόεδρος ο Μανώλης ο Χρήστος και γενικός γραμματέας ο Μιχάλης ο Μουρούτσος, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Προσπαθούν για το καλύτερο των αθλητών, που τους δίνεται η ευκαιρία στο να μαζευτούν και να κάνουν προετοιμασία για την καλύτερη εξέλιξη των αθλητών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και σημαντικό για μένα, που έπρεπε να γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν το είχαμε. Βοηθάνε τα παιδιά, ειδικά τώρα που έχει βγει μια προολυμπιακή ομάδα και τους στέλνουν σε αρκετά πρωταθλήματα που γίνονται, Grand Prix, Slam 4, αυτά τώρα τα βαθμολογούμενα τα υψηλά, και τους δίνεται η ευκαιρία σχεδόν κάθε εβδομάδα παραβδομάδα να αγωνίζονται και να συναντάνε τους top αθλητές, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια καλή αγωνιστική πορεία και να μελετήσουν ίσως και τους αθλητές που μπορεί να συναντήσουν τα επόμενα χρόνια σε προκρίσεις και σε Ολυμπιάδα. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο οικονομικά πολύ υψηλό το να μπορέσει να σταθεί ένα παιδί. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ενδεχομένως αποχωρήσει γιατί δεν άντεχε η οικονομική τους κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάνουν τα πάντα οι γονείς για να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους.
Θα ήθελα, Έλλη, να πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων και Κορασίδων. Πριν μας αναφέρεις αναλυτικά ποια παιδιά διακρίθηκαν, ποια παιδιά ανέβηκαν στο βάθρο, θα ήθελα το σχόλιο σου συνολικά για το επίπεδο του ανταγωνισμού και του συναγωνισμού.
Ανταγωνισμός είναι αρκετά υψηλός, πάρα πολύ υψηλός, και είναι καλό να υπάρχει με καλές διαθέσεις. Ένας αθλητής όταν έχει έτσι λίγο ανταγωνισμό νομίζω προσπαθεί και περισσότερο για να μπορέσει να διακριθεί. Είναι καλό να υπάρχει. Οι χώρες αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ανεβασμένες όλες. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλάδας. Έχουμε ανέβει αρκετά νομίζω, γιατί παλιότερα δεν ήμασταν και τόσο πολύ στον υπολογισμό των άλλων χωρών. Τώρα το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι μας σκέφτονται όταν συναντάνε Έλληνα. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο στο Ταϊκβοντό. Όλες οι χώρες έχουν ανάλογη εξέλιξη και δουλεύουν σκληρά.
Πάμε τώρα στις δικές μας επιτυχίες. Ποια παιδιά ανέβηκαν στο βάθρο?
Θα ξεκινήσω από τα χρυσά. Χρυσό μετάλλιο Κόρδας Φίλιππος στην κατηγορία των μείων 49 κιλών, και το σωματείο του είναι η Αττική Δύναμη και η προπονήτριά του Μαλαδράκη Κυριακή. Το επόμενο χρυσό είναι Παπαδημητρίου Ιωάννης στα μείων 41 κιλά από το σύλλογο Ηρακλής Ανωτούμπας, και ο προπονητής του είναι ο Γαργάλας ο Πελοπίδας. Ασημένια μετάλλια πήρε Πιστικό Ζωγλου Μαρίνος στα μείον 45 κιλά από το σωματείο Ρόι, και ο προπονητής του είναι ο Ροίδης ο Στέριος. Επίσης ο αδερφός του, γιατί είναι δίδυμη αυτή, Πιστικό Ζωγλου Ελευθέριος στα μείον 37 από το σωματείο Ρόι, και ο προπονητής Στέριος Ροίδης. Το ασημένιο Νιάκου Δάφνη από το σύλλογο Φωτιά στα μείον 59 και η προπονήτρια Θανοσοπούλου Αρετή. Σεφέρι Χαρίκλια από τον Εθνικό 95 στα μείον 47 κιλά και προπονητής Ταυριανός Γιώργος. Τόλη Αντωνία από το σωματείο Τύρναβος, κατηγορία κιλών μείον 33, και ο προπονητής Διντιός Χρήστος. Το επόμενο μετάλλιο Φωτίου Αθανάσιος στα μείον 61 από τον Αθλητικό Σύλλογο Φίλιππος Γενιτσών με προπονήτρια Μιστακή Δουέλη. Τρίτες θέσεις Νικολάου Βασίλειος από το σημείο 53 κατηγορία Άτλαντας Προσοτσάνης και προπονητή Αλβανίδη Θάνο. Μανιός Χρήστος, τρίτη θέση από Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης, μείον 33 κιλά, με προπονητή τον Αλμασίδη Χρήστο. Καμάκας Ιωάννης στα μείον 57 από τον Αθλητικό Σύλλογο Εθέρα με προπονητή τον Κοϊμτζίδη Ιωάννη. Τσαλγκαντζίδης Ανέστης, μείον 65 από το σωματείο Μακεδόνες Κορδελιού και προπονήτρια Σταυρούλα, συγγνώμη λίγο γιατί μου διαφεύγει το επίθετο όλο, το Ζωμένου Σταυρούλα είναι η προπονήτρια. Νομίζω τα έχουμε πει όλα.
Όλα τα είπες, Ελή.
Έχω αφήσει κάποιο παιδάκι έξω, όχι.
Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις, ως ελληνικότητα εκβοντό έχουμε αγωνιστική ταυτότητα, κάποιο στυλ που παίζουμε.
Ξέχασα έναν, συγγνώμη. Τσανίδη Σωτήριος, τρίτη θέση στα ΣΥΝ 65 από το Σύλλογο Έαντας Αγίου Δημητρίου με προπονητή Ζινέλη Θεόδωρο.
Άψογα.
Ζήτω συγγνώμη.
Άψογα, ολοκλήρωσες τη λίστα των επιτυχιών. Έχουμε ως ελληνικό ταεκβοντό αγωνιστική ταυτότητα Έλλη Μιστακίδου. Ακολουθούμε κάποια σχολή ή όχι?
Δεν το κατάλαβα αυτό.
Εάν έχουμε αγωνιστική ταυτότητα προπονητικά ως σχολή.
Έχουμε πολύ αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε φέρει και έναν προπονητή από το Ιράν, ο οποίος βγάζει το πρόγραμμα όλων των αθλητών. Παράλληλα βέβαια υπάρχουν και προπονητές από την Ελλάδα που είναι εθνικοί προπονητές και βρίσκονται δίπλα στο πλευρό του Ιρανού. Και έχουμε έναν προγραμματισμό που βαδίζουμε βάσει προγραμματισμού του Ιρανού για να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που θέλουμε.
Οπότε εκείνος βγάζει αυτό που λέμε το ενιαίο προπονητικό πλάνο, Ελή, έτσι?
Και περισσότερο είναι ο Ιρανός,
ο Μπεζάτ. Αυτό το στάδιο, το ηλικιακό, μέχρι να βρεθεί κάποιος σε ένα βάθρο Ολυμπιακών, Παγκοσμίων, Ευρωπαϊκών Πρωτοθλημάτων, Ανδρών, Γυναικών, έχει μεγάλη διαδρομή, Έλλη? Θέλει πολύ προπόνηση, θέλει πολύ υδρότα που λέμε?
Θέλει, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορεί να διακριθεί ένας αθλητής άμα δεν προσπαθήσει, άμα δεν κοπιάσει, άμα δεν στερηθεί πράγματα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το ομαδικό, έτσι να είμαστε όλοι μαζί και να προσπαθούμε όσον αφορά τις εθνικές ομάδες που μαζεύονται για την προετοιμασία. Μέχρι τώρα το βλέπαμε σε... Εγώ προσωπικά το έζησα, να πω την αλήθεια, αλλά τα τελευταία χρόνια κάποια νέα παιδιά δεν το είχαν ζήσει, γιατί εγώ ξεκίνησα με προετοιμασίες και με εθνικές ομάδες που θεωρώ ότι το Α και το Ω είναι το Α και το Β είναι να κάνεις προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Είναι πολύ καλό και καθώς άλλαξε η διοίκηση και έχουμε μπει και εμείς οι παλιοί αθλητές μέσα στη Ομοσπονδία, θεωρούμε ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό να κινηθούμε έτσι, ώστε να μπορέσουμε ξανά να χτίσουμε τις ομάδες τόσο καλά, ώστε να υπάρχει ένας προγραμματισμός για να μπορέσουν οι αθλητές να και μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη από... να νιώθουν σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος από πίσω τους και προσπαθεί για αυτούς. Έπρεπε έτσι να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλες οι άλλες οι χώρες δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο.
Έλλη Μιστακίδου, το θετικό για το ελληνικό ταεκβοντό σε σχέση με τα υπόλοιπα μαχητικά αθλήματα στη χώρα είναι ότι έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση αθλητών και αθλητριών παιδιών, έτσι, στις μικρές ηλικίες.
Ναι, έχει πάρα πολλούς αθλητές, ασχολούνται πολλά μικρά παιδιά, το μέλλον του ταεκβοντό, το κάθε σωματείο που αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 400.000 σωματεία. Είναι πάνω από 150 και 160 άτομα στο κάθε σωματείο. Που αυτό και είναι έχουμε να κάνουμε με μικρές ηλικίες, από 5 ετών και πάνω. Περισσότερο δηλαδή είναι 5 με 15 εκεί.
Οπότε η δεξαμενή υπάρχει απλώς μετά από τις ηλικίες, αυτό που λέμε των παιδών κορασίδων εφήβων. Μετά χρειάζεται συναγωνισμός, ανταγωνισμός, πολλά ζευγάρια, πολλές προπονήσεις, έτσι πολλά κάμπ προετοιμασίας για να μπορείς να ανταγωνιστείς και να συναγωνιστείς σε επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ευρωπαϊκών.
Απαραίτητα τα ζευγάρια και να μπορούν να κάνουν προετοιμασία τα παιδιά, να έχουν περισσότερα ζευγάρια, γιατί όπως λέτε κι εσείς, στον αντρών γυναικών. Δυστυχώς όταν βρίσκονται στο κάθε σωματείο τους δεν έχουν και τη δυνατότητα να έχουν πάρα πολλά ζευγάρια να προπονηθούν. Βέβαια παρόλα αυτά τα παιδιά ψάχνονται συνέχεια και, μα, και οι προπονητές μαζεύονται σε διάφορους συλλόγους ώστε να βοηθήσουν, να βοηθήσουμε όλους τους αθλητές μας. Και αυτά τα προπονητικά κάμπ που γίνονται περίπου 5-6 το χρόνο μέσα στην Ελλάδα και κάποιοι πηγαίνουν και σε ένα-δύο που γίνονται και στο εξωτερικό, νομίζω ότι τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και είναι απαραίτητα.
Η Έλλη Μιστακίδου ως προπονήτρια, θέλω να μου πεις αν έχεις προτίμηση σε κάποια χώρα με τον τρόπο που αγωνίζονται και προπονούν, που λες ότι αυτή η σχολή μου αρέσει έτσι όπως παίζουν.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σε διάφορες χώρες, όπως και στην Ισπανία και στην Κορέα και στη Γερμανία που δουλεύουν πολύ καλά και στη Γαλλία. Δεν έχω πάει έτσι σε σχολές να δω πώς λειτουργούν στις σχολές, αλλά βλέπω τις εθνικές τους ομάδες και κάποια σωματεία που κατεβαίνουν σε κάποια τζι που τους συναντάμε και ξεχωρίζουν. Νομίζω πως στην Ευρώπη είναι όλοι δουλεύουν καλά. Μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύουν οι Τούρκοι. Αυτοί έχουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε όλες τις ηλικίες και μάλιστα στο παγκόσμιο ανδρών γυναικών κατάφεραν να βγουν πρώτη χώρα, κάτι που νομίζω ότι δεν υπήρξε πρώτη χώρα καμία άλλη πέρα από την Κορέα και το κατάφεραν οι Τούρκοι. Δουλεύουν πολύ καλά, το Αζερμπαϊτζάν δουλεύει καλά, το Καζακστάν δουλεύει καλά επίσης, ξεχωρίζουν αθλητές και οι Ισπανοί, αλλά λίγο αυτό το διάστημα δεν είναι, είναι θέμα χρόνου γιατί αυτοί λίγο το χάνουν, μετά πολύ εύκολα επανέρχονται. Έχει αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δουλεύουν πολύ οργανωμένα και πολύ καλά και υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο.
Θα ήθελα να...
Και οι Ρώσοι φυσικά, συγγνώμη, ξέχασα και τους Ρώσους που... Είναι και αυτή πολύ καλή.
Θα ήθελα να μου πεις, η Έλλη Μιστακίδου, για ποιον αθλητή και ποια αθλήτρια στον κόσμο θα πλήρωνε εισιτήριο στο Taekwondo να πάει να τους δει, που θα έλεγες πληρώνω να πάω να δω αυτόν τον αθλητή και αυτήν την αθλήτρια. Ποιοι σ' αρέσουν?
Εγώ θα πήγαινα σε μια Ολυμπιάδα να δω όλους τους αθλητές στο Taekwondo. Δεν ξεχωρίζω κάποιον που θα ήθελα να δω, τους ξέρουμε, τους βλέπουμε πώς παίζουν. Η αλήθεια είναι θα ήθελα να είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να δω όλες τις μέρες και όλους τους αθλητές της κατηγορίας, γιατί για να φτάσει ένας αθλητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι top και για μένα μετράει πολύ να δω όλους τους αθλητές, δεν ξεχωρίζω κάποιον.
Και από τη στιγμή που πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι διεκδικούν μετάλλιο, Έλλη. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα διεκδικήσει μετάλλιο. Θέλω να μου πεις,
η Έλλη... μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται κάθε 4 χρόνια, ο κάθε αθλητής σκέφτεται στην αρχή να λάβει μέρος, αλλά και μετά να μπορέσει να διακριθεί και να ανέβει στο βάθρο.
Λοιπόν, είπες βάθρο, Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 2004 πήρε το ασημένιο μετάλλιο κατηγορία των 67 κιλών. Τη Λούο από την Κίνα ιτήθηκες 8-6. Θέλω να μου πεις, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πίστευες ότι θα ανέβεις στο βάθρο, πήγαινες με στόχο?
8-7 έχασα, γιατί έπεσε μια ποινή μετά και ήταν το ότι ποινές έτσι. 8-7 έληξε το σκορ. Αν πίστευα...
Ναι, πριν τους αγώνες ότι θα ανέβεις στο βάθρο.
Το πίστευα πολύ. Είχα δουλέψει πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια και ήμουνα πολύ σίγουρη, απλά δεν ήξερα τι χρώμα θα έχει το μετάλλιο. Ήξερα σίγουρα ότι θα ανέβω στο βάθρο και ειδικά το τελευταίο διάστημα, ένα μήνα στο Ολυμπιακό χωριό, κάθε μέρα ήμουνα και καλύτερα αγωνιστικά. Αφού σκεφτόμουν, να μην περάσει άλλος ο καιρός, μην τυχόν πέσω, αφού είμαι τώρα στην κορυφή, να μπορώ να αγωνιστώ και αύριο. Κάθε φορά ένας αθλητής λέει, μπορεί να λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστώ καλύτερα. Εγώ σε εκείνη την Ολυμπιάδα έλεγα μπορώ να παίξω αύριο, μπορώ να παίξω αύριο, είμαι πολύ καλά, είμαι έτοιμη, να έρθει η ώρα εκείνη που θα αγωνιστώ. Και πιο πριν σε όλους τους πιο κοντινούς είχα πει ότι εγώ θα γυρίσω με μετάλλιο κρεμασμένο στο λαιμό στην πόλη μου. Σε δικά μου άτομα, γιατί αυτό για να το λες καμιά φορά μπορεί να σε παρεξηγήσουν και όλα κάποιοι και να σε πούνε μα πόσο ψώνιο είναι, πόσο σίγουρη είναι. Και όμως εγώ ήμουν πολύ σίγουρη και το πίστευα και ήμουν και πολύ καλά προετοιμασμένη.
Έλλη Μυστακίδου, το είχες πει στους δικούς σου ανθρώπους, το είχαν παίξει και στο στοίχημα, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο εκείνη την εποχή, έτσι.
Δεν ξέρω κάποια μα το παίξανε, μπορεί κάποιοι ναι.
Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το στοίχημα.
Εντάξει, όχι, είχαμε αρχίσει να γινόμαστε λίγο γνωστοί σαν μετά το μετάλλιο του Μιχάλη Μουρούτσου. Είχαμε γίνει λίγο πιο γνωστοί, ήτανε, ήδη είχε παίξει σε μια Ολυμπιάδα και είχαμε φέρει με την πρώτη συμμετοχή μας χρυσό μετάλλιο. Εντάξει, ήταν πιο γνωστό και περιμένανε πολύ και το 2004.
Λοιπόν, Έλλη, μέσα σε 5 λέξεις τα έχεις πει όλα. Νιώθεις ότι πετάς στον ουρανό όταν πήρες το μετάλλιο. Είπες 5 λέξεις που τα πες όλα. Αυτή η αίσθηση τη φανταζόσουν ποτέ ή ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο, ούτε εσύ μπορούσες να φανταστείς το συνέστημα του βάθρου?
Όχι, εγώ ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη και για το βάθρο ήμουν σίγουρη ότι θα ανέβω στο βάθρο και όταν ανέβηκα κάποιοι μου λέγανε μα έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει, δεν πολύ είσαι ενθουσιασμένη να γελάς, ήμουν χαρούμενη αλλά normal πράγματα. Όχι, λέω, έχω καταλάβει τι έχω κάνει γιατί το περίμενα και το ήξερα ότι θα το καταφέρω. Και γι' αυτό ήμουν λίγο πιο cool. Ήμουν σίγουρη, δεν ήξερα τι χρώμα θα έχει. Όταν βγήκε και η κλήρωση βέβαια και ήμουν απέναντι με την Κινέζα, γιατί για μένα όλοι οι αθλητές είναι υπολογίσιμοι, όλες οι αθλητρίες τις υπολόγιζα. Απλά ήταν αυτή που αγχωνόμουν αν θα την τύχω πρώτο αγώνα, δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσα. Μπορεί να τα δίνα τα πάντα και να μπορούσα να καταφέρω να την κερδίσω και αν την είχα πρώτο αγώνα. Φυσικά το ίδιο έπαιξα και στον τελικό, ήμουνα πολύ κοντά, αλλά ίσως επειδή είχα σίγουρα το ασημένιο μετάλλιο στην τσέπη, να το είδα λίγο κάπως διαφορετικά. Αν την είχα πρώτο αγώνα και ήξερα ότι θα μείνω εκτός μετάλλιο, δεν ξέρω πώς θα κινούμουν τότε σε αυτό το κομμάτι. Ήτανε αυτή που υπολόγιζα πολύ, ήμουνα απέναντι. Όταν είδα την κλήρωση είπα ότι είμαι πολύ καλά. Πρέπει να τα δώσω όλα να φτάσω στον τελικό. Και φυσικά το πάλεψα πάρα πολύ και στον τελικό. Ήμουνα σίγουρη, ήμουνα πολύ σίγουρη. Μπορεί να ακούγεται για κάποιους περίεργα, αλλά ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη και μου έδωσε αυτό τη σιγουριά, γιατί αυτό ήθελα. Εμένα σαν Έλλη ποτέ δεν πήγα να αγωνιστώ κάπου απροπόνητη. Παρόλο που είχα πολλές επιτυχίες, ακόμα και σε επίπεδο πανελλήνιο, που για πολλά χρόνια είμαι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δεν είχα κάποιο κίνδυνο, ήθελα να είμαι πάντα προπονημένη γιατί αυτό μου έδινε σιγουριά και ένιωθα καλά εγώ. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ τον εαυτό μου ότι θα πάω να παίξω ένα πρωτάθλημα και θα είμαι απροπόνητη.
Άλλες μεγάλες στιγμές από παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που τα έχεις ψηλότερα στην λίστα, κάθε επιτυχία είναι διαφορετική, άπειρα τα μετάλλια. Τα αναφέραμε έτσι και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα. Τι σου έχει μείνει από κάποιο παγκόσμιο ευρωπαϊκό?
Όλα τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά που αγωνίστηκα είχαν τη δική τους σημασία και τη δική τους αξία. Τώρα είναι μεγάλη ιστορία αυτό, σαν το πανευρωπαϊκό το ασημένιο μου έχει μείνει λίγο βέβαια αρνητικά, γιατί είχα βάλει το χρυσό στην τσέπη, έκλεισα το φερμουάρ, το άνοιξα και το χάρισα. Και ο τρόπος που είχε γίνει αυτό δεν μου είχε αρέσει και δεν έχω καλή εικόνα, από πιο αρνητικά, δηλαδή ήταν θέμα, στεναχωρέθηκα σε αυτό το πρωτάθλημα που δεν ξέρω τι έφταιξε εκεί.
Πού ήταν αυτό το ευρωπαϊκό, Έλλη?
Στην Τουρκία, το 2002, δύο χρόνια πριν την Ολυμπιάδα, το οποίο μου στήχησε και λίγο με πήγε πίσω όταν πήγα να αγωνιστώ στο παγκόσμιο κύπελο στην Ιαπωνία. Δεν ήμουνα πολύ καλά, γιατί με είχε ρίξει, με είχε καταβάλει λίγο ψυχολογικά πολύ αυτό, γιατί και τέλος πάντων πήγα, αγωνίστηκα όπως αγωνίστηκα. Και ήταν αυτό που γύρισα από εκεί και λίγο μεταρακούνησε, λέω, όπα, εσύ ετοιμάζεσαι για Ολυμπιάδα και θα κλαις ακόμα το μετάλλιο που υποτίθεται πήρες μετάλλιο και πολύ καλό, ασημένιο, και θα κλαις γιατί έχασες το χρυσό. Δεν ήταν το ότι έχασα το χρυσό, και άλλες φορές είχα χάσει. Ήταν ο τρόπος που είχα χάσει. Δεν μου είχε αρέσει, γιατί κέρδιζα 9-1 και έχασα 10-9. Που σημαίνει ότι εγώ από εκεί, από το 9 και μετά, δεν κατάφερα να πάρω πόντο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έφτεξε, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ήταν αυτό που... Ήταν ένας αγώνας που κράτησε μισή ώρα, σταματούσε, ξεκινούσε και λίγο ίσως και να αποσυντονίστηκα. Αλλά δεν βρίσκω δικαιολογία, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει και το αφήνω λίγο στην άκρη. Ήταν αυτό όμως που μ' άφησε για αρκετό καιρό πίσω. Και μεταρακούνησε λίγο πάλι με τη δική μου, εγώ πίεσα τον εαυτό μου, ετοιμάζεσαι για Ολυμπιάδα και κάθεσαι και κλείς τη μοίρα σου, άντε τώρα ξέχασέ το, τελείωνε και προχώρα και κάνε προπονήσεις, γιατί δεν είχα όρεξη να κάνω και προπόνηση. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν έτσι που με ήταν το αρνητικό, και η χρονιά του 2003 που κρινόταν λίγο και για την Ολυμπιάδα του 4, επειδή είχε υποθεί όποιοι πάρουν μετάλλιο θα κρυθούν από αυτό, παρόλο που εγώ είχα μια ιστορία πίσω, είχα και άλλα παγκόσμια, είχα και το ευρωπαϊκό το δεύτερο και το χρυσό ευρωπαϊκό το 2000 στην Πάτρα, είχα μια τετραετία πολύ σε όλα τα πρωταθλήματα επιτυχίες. Όταν πήρα στη Γερμανία, στον Γκάρμι, στην τρίτη θέση, ήμουνα λίγο έτσι πιο χαρούμενη, γιατί έλεγα okay, δεν κινδυνεύω για την Ολυμπιάδα. Γιατί έπαιζε ρόλο και αυτό, δεν υπήρχαν οι βαθμολογίες που υπάρχουν τώρα στα παιδιά, ώστε αν κάποιο παιδί έχει υψηλότερη βαθμολογία θα πάει κατευθείαν αυτό.
Έλλη, θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι ο άνθρωπος που πορεύτηκες μαζί και στη ζωή και στην προπονητική.
Ο Γιάννης ο Γαβριλίδης, ο οποίος είναι ο δάσκαλός μου, ο ένας και μοναδικός δάσκαλός μου, και φυσικά μετά έγινε ο άντρας της ζωής μου, το άλλο μου μισό, για εδώ και 27 χρόνια που είμαστε μαζί.
Τι είναι για την Έλλη Μιστακίδη το εθνόσημο?
Κάθε αθλητής θέλει, κάθε Έλληνας αθλητής, να φοράει το εθνόσημο και να παλεύει για το εθνόσημο όπου τύχει να αγωνίζεται. Για μένα η χώρα μου είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα δεν θα την άλλαζα ποτέ και δεν θα έφευγα ποτέ σε άλλη χώρα, όπως έχει τύχει από κάποιους άλλους αθλητές που το έχουν κάνει. Βέβαια για διάφορους λόγους, αυτοί ξέρουν. Πολύ σημαντικό το εθνόσημο, να έχεις ζήσει τέτοιες στιγμές σε εθνικές ομάδες, χαρίζοντας επιτυχίες, ανεβαίνοντας στο σκαλί του βάθρου και να ακούς τον εθνικό σου ύμνο. Σημαντικό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η παγκόσμια Ελληνίδα σε διακρίσεις, η Έλλη Μιστακίδου. Έλλη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να βγάλεις αθλητή και αθλήτρια μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία για εσένα, για το ελληνικό ταεκβοντό και τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλλη Μιστακίδου, κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ που ήμουν μαζί σας.